Φτάσαμε λοιπόν στο Ρότερνταμ και καλωσορίζουμε στη συντροφιά μας από την Ένωση Ελλήνων Ολλανδίας, από το ελληνικό σπίτι στο Ρότερνταμ, τη Φανή Τράικου. Καλημέρα.
Καλημέρα σε όλους σας, σε όλη την Ελλάδα. Και ένα special καλημέρα θέλω να πω σήμερα στην πόλη μου, τη Θεσσαλονίκη, που γιορτάζει.
Αυτά είναι. Σου λείπει η Θεσσαλονίκη, Φανή.
Ναι, και πάντα κάθε χρόνο, σήμερα λίγο παραπάνω. Γιατί
λίγο
ξέρω
παραπάνω.
Και τι θα έκαναν, θα ήμουν εκεί. Ναι, ναι.
Θέλεις να μας δώσεις μία εικόνα, τι θα έκανες αν ήσουν στη Θεσσαλονίκη σήμερα, το Αγίου Δημητρίου, που γιορτάζει η νύφη του Θερμαϊκού, γιορτάζει στην πρωτεύουσα.
Αυτό που έκανα όταν ζούσα στη Θεσσαλονίκη, κανονίζαμε πάντα να βρεθούμε με τους φίλους μας. Θα πηγαίναμε για καφέ.
Αυτά είναι.
Όσο απαραίτητος στην παραλία, που εντάξει, όλοι αυτό περιμένουν να ακούσουν. Αλλά σε ένα πολύ ωραίο μέρος, τέλος πάντων. Το μεσημέρι πιστεύω θα καταλήγαμε κάπου να πιούμε τα τσιπουράκια μας και τις ρετσίνες μας. Και πιστεύω θα το πηγαίναμε όλη μέρα γιορταστικά. Αλλά και μόνο τον παλμό της πόλης τώρα μπορώ να σκεφτώ, όπως είναι κάθε χρόνο. Και αυτό μου λείπει πάρα πολύ, πραγματικά, το πώς θα ήταν αν ήμουν εκεί δηλαδή.
Το καταλαβαίνω απόλυτα ότι σου λείπει, παρόλο που πλέον οι αποστάσεις με την τεχνολογία από τη μια, με τα αεροπορικά ταξίδια από την άλλη, θα λέγαμε ότι έχουν εκμηδενιστεί σε μεγάλο βαθμό. Όμως έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και η πανδημία του κορονοϊού, που κακά τα ψέματα μας κράτησε κλεισμένους στο σπίτι αρκετά, και νομίζω η νοσταλγία ότι μεγάλωσε, Φανή Τράικου.
Αλήθεια είναι αυτό. Με την πανδημία νομίζω ότι όλοι καθίσαμε στα σπίτια μας, και ενώ στην αρχή μας φαινόταν ωραία ιδέα να το κάνουμε για λίγο, τελικά αυτό το πολύ, ίσως εκεί ήταν που χάθηκε η ισορροπία, και ειδικά για εμάς που το σπίτι μας είναι μακριά από την οικογένειά μας και τα μέρη που μεγαλώσαμε, το να μείνουμε σπίτι ενώ είχε να κάνει με την ασφάλεια, ήταν ταυτόχρονα πολύ σκληρό. Δηλαδή, το είδα σε πολλούς φίλους μου ότι ήταν ζόρικο να λείπουν τόσο πολύ καιρό μακριά από την Ελλάδα. Και λογικό ήταν.
Λογικό, λογικό. Αναμενόμενο, ναι, θα λέγαμε. Αναμενόμενο.
Ναι.
Σιγά-σιγά όμως εσείς οι Έλληνες εκεί στο Ρότερνταμ αρχίζετε και πάλι τις δραστηριότητές σας, και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και θέλω να μιλήσουμε για αυτές τις δράσεις. Θέλω όμως πριν προχωρήσουμε στο ελληνικό σπίτι και τις πλούσιες και ποικίλες δράσεις που έχετε ή που τουλάχιστον προγραμματίζετε, θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις εικόνα πόσοι περίπου Έλληνες βρίσκεστε στο Ρότερνταμ, μένετε στο Ρότερνταμ σήμερα το 2021.
Επειδή το Ρότερνταμ τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει πάρα πολύ τον ελληνικό πληθυσμό του, όχι ότι δεν είχε παλιότερα, αλλά γενικότερα στην Ολλανδία, κακά τα ψέματα, την τελευταία δεκαετία ήρθαν πάρα πολλοί Έλληνες για σπουδές και για εργασία. Σήμερα το Ρότερνταμ νομίζω ότι μπορούμε να αισιοδοξούμε και να πούμε ότι φτάνει τους 7 με 10 χιλιάδες Έλληνες, βάζοντας μέσα και τους φοιτητές που μπορεί να έχουν έρθει για λίγο, αλλά είναι πλέον και αυτοί κομμάτι της ελληνικής κοινότητας του Ρότερνταμ, για όσο και αν αποφασίσουν να μείνουν.
Ναι. Έτσι. 7 με 10 χιλιάδες Έλληνες δεν είναι λίγοι, έτσι, μαζί με τους φοιτητές βεβαίως, αλλά είστε πραγματικά αρκετοί, και φαντάζομαι ότι οι Φανοί δεν είναι λίγοι εκείνοι που έρχονται για σπουδές στην Ολλανδία, το γνωρίζω. Ότι είναι από τους τόπους εκείνους, είναι από τις χώρες εκείνες που επιλέγουν οι Έλληνες για να σπουδάσουν στο εξωτερικό, και τελικώς ενώ έχουν πει θα πάω μόνο για τα 3 χρόνια, τα 4 της φοίτησης, κάτι γίνεται, κάτι παρουσιάζεται, κάποια ενδιαφέρουσα δουλειά και παραμένουν, ή καμιά φορά και ο έρωτας μπορεί να τους χτυπήσει την πόρτα για τελικώς να παραμείνουν στην Ολλανδία, αλλά συμβαίνει και αυτό, έτσι δεν είναι?
Συμβαίνει και αυτό. Καταρχάς, οι άνθρωποι που έρχονται να σπουδάσουν, νομίζω ότι όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται και πιο ευέλικτοι στο πόσο θα παραμείνουν. Γιατί όταν βλέπουν ότι υπάρχουν κάποιες επαγγελματικές προοπτικές που τους φαίνονται ιδιαιτέρως δελεαστικές, κανένας δεν μπορεί να κλείσει την πόρτα, ειδικά όταν είναι τόσο νέος και θέλει να δουλέψει και να πει εγώ θα γυρίσω στην Ελλάδα ό,τι και αν μου προσφέρουν εδώ.
Βέβαια.
Οπότε ναι, μεν έρχονται με το γνώμονα ότι θα σπουδάσουν, αλλά δεν ξέρουν και στην πορεία τι θα τους προκύψει, οπότε αρχίζουν λίγο και γίνονται πιο ευέλικτοι σε αυτό το θέμα.
Είναι πιο ανοιχτοί, ναι.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Στο κομμάτι τώρα του έρωτα, ναι, εντάξει, αν ένας άνθρωπος κάνει ερωτευτεί, αποφασίσει να παντρευτεί και να κάνει την οικογένειά του εδώ, σίγουρα μετά, ναι, παίρνει αποφάσεις πολύ διαφορετικές. διαφορετικά, γιατί δεν έχει να σκεφτεί μόνο τις προσωπικές του επιλογές ή το επάγγελμά του. Έχει να σκεφτεί και το πού θα ζήσει με τον σύντροφό του και ο σύντροφός του κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι Έλληνας ή Ελληνίδα.
Ναι.
Μπορεί να γίνει και αυτό, αλλά μπορεί να είναι μόνο εγώ, ας πούμε, ο περίφημος έρωτας.
Ναι, ναι.
Οπότε και αλλάζουν πολύ τα πράγματα.
Παραμένει το ζήτημα, ας πούμε, της διαμονής ουσιαστικά, του να βρει σπίτι, από τα πιο δύσκολα ζητήματα όσον αφορά τους Έλληνες στην Ολλανδία.
Όχι μόνο όσον αφορά τους Έλληνες.
Γενικότερα.
Το θέμα του housing στην Ολλανδία είναι λίγο δραματική η κατάσταση. Αν θέλουμε να μιλάμε πια και να λέμε αλήθειες, γιατί έχουμε πάρα πολύ κόσμο που στέλνει email στην Ένωση Ελλήνων Ολλανδίας και μας ρωτάει πρακτικά τι να κάνουμε και δεν ξέρουμε τι να τους απαντήσουμε, γιατί είναι ένα καθολικό ζήτημα που αφορά όχι τους Έλληνες που έρχονται να σπουδάσουν. Οι ίδιοι οι Ολλανδοί δεν μπορούν να βρουν σπίτι. Αν ξενικιάσουν το ένα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρουν άλλο. Είναι για όλους. Είναι ένα καθολικό ζήτημα, οπότε δεν μπορούμε εκεί να πούμε ότι κυρίως οι μετανάστες δυσκολεύονται.
Ναι.
Υπάρχουν πολλοί Ολλανδοί που σκέφτονται μετά από χρόνια να φύγουν από την Ολλανδία και να αναζητήσουν αλλού εργασία, γιατί βλέπουν ότι η οικονομία και κυρίως το θέμα των σπιτιών, που έχει να κάνει με την άνοδο και της οικονομίας, κακά τα ψέματα, φτάνει σε σημείο που πια να μην είναι φυσιολογικό. Αυτό μου λένε οι Ολλανδοί, ότι αυτό το πράγμα που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας δεν είναι φυσιολογικό.
Ναι.
Οπότε ναι.
Και σαφώς καταλαβαίνω ότι δεν είναι μόνο ο λόγος που και η έβρεση οικίας είναι πολύ δύσκολη, είναι και οικονομικός, έτσι.
Βέβαια. Το θέμα είναι ότι ανεβαίνουν πάρα πολύ τα ενίκια και πολλοί άνθρωποι μετά από χρόνια μπαίνουν στη διαδικασία να σκεφτούν μήπως είναι καλό να αγοράσω, να το δώσω σαν επένδυση. Βέβαια και η αγορά σπιτιού έχει αρχίσει να ανεβαίνει, δηλαδή το ένα επηρεάζει το άλλο. Και αυτό που κακά τα ψέματα λένε όλοι και ισχύει είναι ότι είναι μια πολύ μικρή χώρα. Α σκεφτούμε ότι είναι μια Πελοπόννησος όλη η Ολλανδία, στην οποία αυτή τη στιγμή ζούμε 18 εκατομμύρια άνθρωποι. Όσα σπίτια και να χτίσουν, πάντα η ζήτηση θα είναι πολύ μεγαλύτερη από την προσφορά σπιτιών.
Ενώ
δεν φτάνουν τα σπίτια. Και ενώ το προσπαθούν πάρα πολύ να χτίζουν και να ανακαινίζουν, φαίνεται ότι μάλλον και αυτό δεν φτάνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε τουλάχιστον.
Μάλιστα. Ναι. Πάμε και στις δράσεις του ελληνικού σπιτιού, που εγώ είδα ουσιαστικά την ανακοίνωσή σας στο Facebook. Έχετε όμως και πολύ έτσι ενημερωμένη και ιστοσελίδα, οφείλω να ομολογήσω, της Ένωσης Ελλήνων Ολλανδίας και το ελληνικό σπίτι στο Ρότερνταμ, ενημερωμένη και για τις ιστορικές πληροφορίες, πότε ουσιαστικά πρωτοδημιουργήθηκε η Ένωση Ελλήνων, που ήταν το 1946, πολλά χρόνια, έτσι.
Έτσι. 75 χρόνια γιορτάζουμε φέτος, είναι και έχουμε και επέτειο.
Έχετε και επέτειο των 75 χρόνων. Και συνεχίζετε με τόσες πολλές δράσεις, τις οποίες ουσιαστικά αγκαλιάζουν οι Έλληνες της Ολλανδίας. Ας βγάλουμε την πανδημία απ' έξω, γιατί εντάξει, τα τελευταία δύο χρόνια ήταν σαφώς δύσκολα. Αλλά σε γενικές γραμμές, Φανή Τραΐκου, σε αυτές τις συναντήσεις, αυτά τα ανταμώματα, στις δράσεις που κάνετε, έρχονται, ανταποκρίνονται οι Έλληνες της, του Ρότερνταμ.
Έρχονται και ανταποκρίνονται και ειδικά η πανδημία, μπορώ να πω ότι έπαιξε φοβερό ρόλο σε αυτό. Το βλέπουμε τώρα που ξαναξεκινάμε τις δράσεις. Πριν την πανδημία, ο κόσμος ήταν λίγο εφησυχασμένος, γιατί, όπως πολύ σωστά προαναφέρθηκε, μπορούσε οποιοδήποτε να πάρει το αεροπλάνο και 2-3 φορές το χρόνο να έρθει στην Ελλάδα. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο, κάπως καταπολεμούσε την νοσταλγία για οτιδήποτε ελληνικό.
Mm.
Τώρα, με την πανδημία, ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που, επειδή ξέρουν ότι θα μείνουν εδώ και ότι είναι πολύ δύσκολο να ξανακατεύουν Ελλάδα με τις υπάρχουσες συνθήκες, άρχισαν εδώ τοπικά να ψάχνουν πια τι υπάρχει από Έλληνες. Και όλο και περισσότεροι άνθρωποι εντός της πανδημίας μας ανακάλυψαν. Μας έστελναν μηνύματα. Βέβαια ήταν πολύ κακό το timing, γιατί πρακτικά δεν μπορούσε κανένας να κάνει τίποτα.
Βέβαια.
Ούτε εκδηλώσεις. Αλλά αυτό που βλέπω τώρα που ανοίγουμε είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ίσως επειδή έχουν ακόμη κρατημένο αυτό το κομμάτι της νοσταλγίας μέσα τους και συνειδητοποιούν ότι μπορεί για χύψιο μέγα λόγους κάποια στιγμή να μην είναι τόσο εύκολο να κρατήσω την επαφή μου με την Ελλάδα, έρχονται. Για πολύ περισσότερες δραστηριότητες ετοιμάζονται τώρα. Είναι οι παλιές που ξαναρχίζουν και έχουμε και κάποιες καινούργιες, που σημαίνει ότι παίρνουν νέοι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν πράγματα, αλλά και πάρα πολλές οι συμμετοχές. Δηλαδή, τη βγάζουμε φόρμες συμμετοχής για κάθε δραστηριότητα και το βλέπουμε. Είναι πολύ πιο μαζικό από ό,τι θυμάμαι 2-3 χρόνια πριν. Οπότε σίγουρα υπάρχει αλλαγή.
Μάλιστα. Πάμε να δούμε αυτές τις δράσεις. Θεατρικό εργαστήρι έχετε πρώτα απ' όλα. Συναντηθήκατε ήδη από ό,τι κατάλαβα. 15 του Οκτωβρίου είχατε την πρώτη συνάντηση. Όσοι ενδιαφέρονται να μπουν στην ομάδα στο θεατρικό εργαστήρι. Έχεις εικόνα, Φανή Τράικου, πόσοι περίπου ενδιαφέρθηκαν ή πόσα χρόνια λειτουργεί αυτή η θεατρική, ας πούμε, ελληνική ερασιτεχνική ομάδα του Ρότερνταμ?
Τώρα αυτό είναι λίγο αστείο και γι' αυτό γελάω. Η δική μας η ομάδα είναι η πρώτη αμιγώς ελληνόφωνη σε όλη την Ολλανδία.
Ας το καλό.
Ναι, δεν υπάρχει άλλη που να είναι όλοι ελληνόφωνοι. Γιατί αγγλόφωνες ομάδες υπάρχουν πολλές, γιατί λειτουργούν με πάρα πολλούς διαφορετικούς μετανάστες. Αλλά μόνο από Έλληνες δεν έχει ξαναυπάρξει κάτι τέτοιο.
Μάλιστα.
Ναι. Και αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε στο ελληνικό σπίτι ήταν πέρσι τον Μάρτιο να την ξεκινήσουμε πάλι αυτή την ελληνική θεατρική ομάδα. Mm-hmm. Συνέπεσε η τρίτη συνάντηση, αν δεν κάνω λάθος, με το καθολικό lockdown που έγινε και στην Ολλανδία, βασικά σε όλη την Ευρώπη, γιατί οι μέρες ήταν πολύ κοντά. Και ουσιαστικά η απογοήτευση όλων όσων είχαν έρθει τότε ήταν το ότι τι κάνουμε. Ναι, και μέχρι να πέρασε την πραγματικότητα δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Οπότε φέτος ξαναδοκιμάζουμε, να το πω έτσι. Ήδη είμαστε 13 άτομα. Μπορεί να πληθούμε, αλλά ούτως ή άλλως για μια θεατρική ομάδα, νομίζω ήδη όταν είμαστε από 10 άτομα και πάνω, μπορούμε να ανεβάσουμε, όπως λέω εγώ, και ολόκληρη θεατρική παράσταση.
Έτσι
δεν
είναι.
Υπάρχει πρόβλημα.
Έτσι είναι.
Οπότε ναι, πάει πολύ καλά αυτό.
Αντίστοιχα, έχετε και χοροδιακό εργαστήρι για τους ενήλικες. Μια πολύ ενδιαφέρουσα και ωραία χοροδία. Διοργανώνεται συζητήσεις πάνω σε προβολές ταινιών και προβολές και συζητήσεις ταινιών, το οποίο φαντάζομαι, Φανή Τράικου, ότι έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Σε γενικές γραμμές βλέπω ότι στο εξωτερικό, όπου και αν προβάλλονται ελληνικές, ειδικά σύγχρονες ταινίες, έχουν πολύ μεγάλη ανταπόκριση, είναι πολύ συνεφίλα να τον κόσμο, αν θέλεις. Οπότε πραγματικά, ειδικά όταν είναι και κάτι που δεν έχεις τη δυνατότητα εύκολα να το βρεις στο διαδίκτυο, είναι μια σύγχρονη ελληνική ταινία, ας πούμε, είναι ακόμη πιο ελκυστικό.
Αλήθεια είναι αυτό. Καταρχάς είναι πολύ το ενδιαφέρον που βλέπουμε από τους Ολλανδούς και από άλλους λαούς το να δουν ελληνικό κινηματογράφο, γιατί μας θεωρούν μικρή χώρα. Mm-hmm. Δεν ξέρουν πολλά για τους ηθοποιούς μας και τους σκηνοθέτες μας, οπότε έχουν μια γνήσια περιέργεια, ένα αληθινό ενδιαφέρον να δουν κινηματογράφο ελληνικό. Και το έχουν συνδυάσει ίσως και με το αρχαίο ελληνικό θέατρο και θεωρούν ότι οι Έλληνες δεν μπορεί να κάνουν κάτι ψαγμένο. Το έχουν έτσι στο μυαλό τους.
Α, το έχουν έτσι,
Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι τους ενδιαφέρει.
Άρα είναι μια δράση που απευθύνεται και στους Ολλανδούς ή σε όλους τους ξενόγλους, τέλος πάντων, που μένουν στο Ρότερνταμ.
Ναι, γιατί σε αρκετές ταινίες είχαμε επιχειρήσει να βάλουμε, μπορεί να προβάλλονταν, ας πούμε, ελληνικός κινηματογράφος, αλλά να είχαμε αγγλικούς υπότιτλους, ακριβώς γιατί σε πολλές ταινίες θέλαμε να φέρουμε και μη ελληνόφωνους. Mm-hmm. Οπότε είναι και αυτό μέσα στις επιδιώξεις μας. Ναι, βεβαίως.
Μάλιστα. Οπότε είναι και αυτό, όπως μας λες, μέσα στις επιδιώξεις σας. Έχετε λοιπόν και τις ταινίες και έχετε και πάρα πολλές δράσεις που αφορούν και στα παιδιά, το οποίο έχει έτσι ένα μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή παραδοσιακή μουσική, μαθήματα της παραδοσιακής μουσικής, μαθήματα ζωγραφικής, κλασικής και όχι μόνο κιθάρας. Το Book Club τι είναι ακριβώς?
Το Book Club γράφτηκε στην αφίσα χάρη συντομίας. Εντάξει, τα ελληνικά θα το λέγαμε λέσχη ανάγνωσης.
Μάλιστα.
Διαβάζουμε δηλαδή βιβλία με συγκεκριμένη θεματολογία και μία φορά το μήνα μαζεύεται ή μαζευόταν προ-κορονοϊού, εν πάση περιπτώσει, η λέσχη ανάγνωσης και συζητούσαμε όλοι πάνω στα βιβλία που είχαμε διαβάσει και είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον και αυτό φυσικά.
Ναι. Βέβαια. Τα οποία καταφέρνετε και τα βρίσκετε, σας τα στέλνουν, δηλαδή έχετε επικοινωνία με εκδοτικούς οίκους εδώ στην πατρίδα, διαλέγετε κάθε φορά ένα βιβλίο και προσπαθείτε με κάποιο τρόπο να το προμηθευτείτε, ας πούμε, όλοι, πώς γίνεται ακριβώς?
Και βλέπουμε ποια βιβλία έχουμε ήδη στην κατοχή μας. Λειτουργούσε πάρα πολύ και ανταλλακτικά, ας το πω.
Ναι, βέβαια.
Ο ένας αντάλλασε βιβλία με τον άλλον, αλλά να πω για να πενέψουμε και το σπίτι μας, ότι έχουμε μια δανειστική βιβλιοθήκη μέσα στην Ένωση, μέσα στο Σύλλογο, με πάνω από 2.000 ελληνικά βιβλία. Οπότε γίνεται πολύ μεγάλο πρόβλημα για όσους θέλουν να δανειστούν ελληνικά βιβλία, αν δεν μπορούν να παραγγείλουν, αν δεν μπορούν να τους τα στρίβουν από Ελλάδα. έχουμε αρκετά μεγάλη συλλογή και μπορεί κάποιος να συναγωνιστεί.
Μάλιστα. Το ελληνικό σπίτι δηλαδή είναι ένα σπίτι όπως το φανταζόμαστε, έτσι, όπου κάνετε και όλες τις δράσεις εκεί.
Φανταστείτε ένα παλιό, πολύ κλασικό ολλανδικό κτίριο. Λέω κλασικό με την παλιά αυτή αρχιτεκτονική, με τα τουβλάκια, ναι, με τις στενές σκάλες. Όσοι έχουν έρθει Ολλανδία ξέρουν γιατί είναι, ναι, στενές σκάλες. Το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του Ρότερνταμ, κοντά στον πύργο τηλεπικοινωνιών Euromast. Και ουσιαστικά στο κάτω μέρος είναι αυτό που λέμε ένας χώρος σαν παραδοσιακό καφενείο, για να πίνουν όσοι θέλουν το καφεδάκι τους την Κυριακή μετά την εκκλησία. Πάντα το συνδυάζουν έτσι. Και σε αυτό και στον πάνω χώρο φανταστείτε ότι υπάρχει ένα σαλόνι, μια μεγάλη τραπεζαρία, ιδανιστική βιβλιοθήκη, και ανάλογα τη φύση της δραστηριότητας επιλέγεται ένας από τους δύο ρόφους και εκεί γίνονται οι δράσεις.
Μάλιστα. Φανή, θέλω οπωσδήποτε να αναφερθείς. Είναι κάτι το οποίο έχω μιλήσει και στο παρελθόν, ίσως να μην το έχουμε συζητήσει μαζί, αλλά το έχω βρει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Στις συναντήσεις που έχετε με τους που κάνουν οι Έλληνες επαγγελματίες, που δικτυώνονται ουσιαστικά, έτσι, και μάλιστα νομίζω ότι αντίστοιχες συναντήσεις γίνονται σε διάφορα σημεία της Ολλανδίας, όχι μόνο στο Ρότερνταμ.
Όχι, έχουν γίνει παλιότερα και στο Άμστερνταμ, στη Χάγη, στο Αϊντχόβεν. Προ-κορονοϊού, στις περισσότερες από αυτές είχα προσωπικά και εγώ ίδια παρευρεθεί, γιατί τα οργανώναμε πολλοί φίλοι, απλά ο καθένας και τοπικά, γιατί μπορούσε να το τρέξει καλύτερα από την πόλη στην οποία βρισκόταν. Mm-hmm. Αλλά ναι, δεν είναι κάτι το οποίο οργανώνεται, ας πούμε, από το ελληνικό σπίτι και αφορά μόνο το Ρότερνταμ. Αν έχουμε μια πρόταση, ένα κάλεσμα, ας το πω έτσι, μπορεί να γίνει σε πολλά σημεία της Ολλανδίας. Δηλαδή αυτορυθμίζεται.
Αυτορυθμίζεται. Και ουσιαστικά αυτές οι συναντήσεις είναι ένας τρόπος να δικτυωθούν οι Έλληνες που εργάζονται στην Ολλανδία, έτσι, μεταξύ τους.
Σωστά. Και Έλληνες διαφόρων επαγγελμάτων, αυτό είναι το σημαντικό. Δίνουμε κάποια παραδείγματα στο τι κάνουμε εμείς οι διοργανωτές. Έχουμε αρχιτέκτονες, έχουμε πληροφορικούς, mm-hmm, έχουμε ψυχολόγους. Αλλά είναι ανοιχτά στο να έρθει οποιοδήποτε, γιατί από το να συνομιλήσει, να βρει ένα συνάδελφό του που ζει σε μια άλλη πόλη, σε μια... δουλεύει σε μια άλλη εταιρεία, να ανταλλάξουν απόψεις. Μπορούν να έρθουν άνθρωποι που είναι σε αναζήτηση δουλειάς και μέσα από μία από αυτή τη συνάντηση θα ανταλλάξουν μια καρτούλα, θα έρθουν σε επικοινωνία. Με λίγα λόγια, δεν ξέρεις τι θα βγει από αυτό. Οπότε πάντα αυτές οι συναντήσεις έχουν πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Μάλιστα. Να πούμε ότι όλες έτσι αυτές οι δράσεις ουσιαστικά αρχίζουν την Κυριακή 7 Νοεμβρίου, εκτός από το θεατρικό εργαστήρι που ήδη έκανε την πρώτη του συνάντηση. Κάνετε και μαθήματα Ολλανδικών για τους Έλληνες που πιθανόν δεν γνωρίζουν και ενδιαφέρονται.
Έτσι, βέβαια τα μαθήματα Ολλανδικών, όπως λέω, είναι μία από τις δράσεις που πέρασαν αλόβητες μέσα στην πανδημία. Έχουμε τον πολύ αγαπημένο μας δάσκαλο, τον Μάριο τον Σελεβίστα, που το γύρισε εντελώς σε online μαθήματα από την πρώτη στιγμή που είχαμε lockdown, ακριβώς γιατί είχαμε 40 ανθρώπους που περίμεναν να κάνουν μάθημα και εννοείται δεν μπορούσαν να περιμένουν 1,5 χρόνο, οπότε όλα τα μαθήματα γίνανε online. Και μέχρι στιγμής αυτή η δραστηριότητα είναι, όπως λέω, αυτόνομη. Πάει από μόνη της ό,τι και αν γίνει.
Έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει ενδιαφέρον και για μαθήματα ελληνικών? Δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ολλανδία τρίτης γενιάς, ας πούμε, ελληνικής καταγωγής που θα θέλανε να μάθουν ελληνικά, που δεν ξέρουν καλά ελληνικά, ή υπάρχουν γονείς που έχουν παιδιά και που θέλουν να, τα παιδιά τους να συνεχίζουν να μαθαίνουν ελληνικά? Υπάρχει όλο αυτό το κομμάτι?
Υπάρχει, τουλάχιστον όσον αφορά προς την... ο Σύλλογος έχει δεχτεί αιτήματα κυρίως από ενήλικες που ενδιαφέρονται να μάθουν ελληνικά. Ας πούμε, Ολλανδούς ή Ολλανδέζες που έχουν παντρευτεί Έλληνες Ελληνίδες και θα ήθελαν πάρα πολύ να μάθουν την ελληνική γλώσσα, ώστε κάθε καλοκαίρι, ας πούμε, που πηγαίνουν στην Ελλάδα να μπορούν να συνονεθούν με την οικογένεια του συντρόφου τους.
Ναι.
Έρχονται και μας ζητάνε κάτι τέτοιο. Για τα παιδάκια, επειδή υπάρχει ήδη η επιλογή του να πάνε σε τμήμα. Ελληνικής γλώσσας, όπως τα λένε εδώ.
Τα τμήματα ελληνικής γλώσσας. Όχι, όχι.
Ναι.
Είναι τα τμήματα ελληνικής γλώσσας που υπάρχουν στο εξωτερικό. Υπάρχει αυτή η επιλογή. Έτσι.
Ναι. Οπότε τα περισσότερα παιδάκια θα προσπαθήσουν να πάνε εκεί, γιατί θα γίνει πιο μεθοδική δουλειά με δάσκαλο.
Σωστά. Σωστά, σωστά.
Ναι, αυτό.
Μάλιστα. Δεν ξέρω, σου εύχομαι σήμερα του Αγίου Δημητρίου να καταφέρεις να βρεις που είπες τσικουδιά και ρετσίνη, να βρίσκεις εύκολα στο Ρότερνταμ.
Έχουμε και στο Ρότερνταμ και σε όλη την Ολλανδία έχουν ανοίξει πλέον ελληνικά σούπερ μάρκετ μπακάλικα.
Αυτά είναι.
Πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.
Να σου πω, Φανή Τράικου, είναι μπακάλικο ή μπακαλοταβέρνα αυτό το παλιό που είχαμε εδώ? Δηλαδή έχουν μεν τα προϊόντα, βγάζω λίγο έτσι και λίγο μελέτα και λίγο ένα μεζεδάκι, ένα λουκανικάκι και την τσικουδιά. Πώς το έχετε?
Αυτό είναι το καλύτερο.
Αυτό είναι το καλύτερο, ναι.
Έχουμε και τέτοια, αλλά έχουμε και αμυγό πλέον σούπερ μάρκετ που πάνε με το καροτσάκι σου και ψωνίζεις μόνο ελληνικά προϊόντα.
Αυτά είναι, εντάξει. Ναι. Είστε λοιπόν καλυμμένοι. Εύχομαι να συνεχίσετε έτσι με πολλές πολλές δράσεις. Είναι πάντα χαρά μου να μιλώ μαζί σου, Φανή Τράικου, να μας ενημερώνεις για όλα τα ωραία που κάνετε και εμείς με τη σειρά μας να ενημερώνουμε τους Έλληνες παντού. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.